Dëgjuesit nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Arrestohet ish kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Gare ngushtë mes Trumpit dhe Bidenit në shtetet kyçe. 9 viktima dhe mbi 500 raste treja me koronavirus në Kosovë. Deradikalizimi është çështje kyçe në luftimin e terrorizmit, thonë organizatat joqeveritare në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, njëherësh ish zëdhënës i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, është arrestuar me urdhër të zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë. Gjatë ditës zyra e prokurorit të specializuar zhvilloi një operacion bastisje në shtëpinë e Krasniqit. Arton Konushevci ka përcjellur këto zhvillime dhe kemi në linjë të drejtë për drejtë nga Prishtina. Përshëndetje, Arton.
Përshëndetje, Kristian, për ju dhe dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Kur ndodhi arrestimi i Krasniqit dhe cilat janë informacionet e reja?
Kristian, po, ashtu si që thate dhe ju, para pak minuta është ka ndodhur arrestimi i zotit Jakup Krasniqi nga zyrtar të zyrës së prokurorit të specializuar, pasi ndaj ti, thuhet se është ngritur akt akuzë nga gjykata speciale. Ai është nxjerrë nga shtëpia e tij, pasi ka përfunduar bastisja pas gati 10 orëve. Pjestarët e shumë të zyrës prokurorit të specializuar kanë qëndruar në shtëpinë e familjes Krasniqi. Vajza e ish kryetarit të kuvendit të Kosovës, Gres Krasniqi, para disë Evropa e Lirë, se babai saj Jakup Krasniqi sapo është arrestuar nga policia. Lajmin e konfirmoi për media dhe avokati Valon Hasani, e këta se Jakup Krasniqi do të niset për në Hagë. Më herët gjatë ditës kemi biseduar edhe me Sevdije Krasniqin, bashkëshortën e ish kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ai thara disë Evropa e Lirë nuk kishte informacione se përse është duke kryer kë operacion në shtëpinë e tyre. Botët e specializuara të Kosovës me Selina Hag njoftuan në mëngjes se zyra e prokurorit të specializuar aktualisht po kryente një operacion në Prishtinë. Sipas Sevdije Krasniqit, operacioni kishte filluar çherët në mëngjes në orën 5:30 minuta. Ndryshe sipas njoftimit të dhomave të specializuara, operacionet e zyrës e prokurorit të specializuar po kryen në mbështetjen e policisë e Kosovës dhe misionit e bashkimit evropian për sondimin e vizit në Kosovë e ULEX, por se detajet të tjera lidhur me operacionin nuk janë dhënë deri më tash nga zyra e prokurorit të specializuar. Sipas informacioneve nga tereni, një operacion i ngjashëm është kryer edhe në vendlinjen e zotit Krasniqi në fshatin e Groc të komunës së Drenasit. Ndërkohë, lidhur me këtë çështje, Qeveria e Republikës së Kosovës nëpërmjet një njoftimi ka bërë të ditur se po përcjell veprimet e ULEX-it lidhur me ish-kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi, duke theksuar se Kosova, barcit e institucioneve, si dhe qytetarët e saj, në vazhdimsi kanë dhënë shembullin e respektimit dhe bashkëpunimit me drejtsinë vendore dhe atë ndërkombëtare. Prezumimi i pafajësisë duhet të respektohet në çdo rast, përderisa nuk ka një vendim tjetër të gjykatës kompetente, thuhet mes tjerash në një reagim të qeverisë së Kosovës. Ka pasur edhe një reagim kështrin nga partia Nisma Socialdemokrate lidhur me veprimet e misionit e bashkimit evropian për shtëndimin e ligjit EULEX në shtëpinë e ish kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Ne vlerësojmë se skenaret që kemi pas sot kanë qenë të panevojshëm dhe traumatik për familjen. Krasniqi, ka thënë Bilal Shërifi, sekretari Nisme Socialdemokrate, gjatë një konferencë për media, se çdo herë i është përgjigjur ftesave që kanë ardhur nga organet të drejtësisë, si vendore ashtu edhe ndërkombëtare. Jakup Krasniqi, i cili nga zyra prokurorit të specializuar në Hagë, është intervistuar në Korrik të vitit kaluar, ka qenë edhe zëdhënës dhe ish antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lindtare të Kosovës. Dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar, që ndryshën jenë edhe si gjykata speciale, kancelinë e Hagë dhe merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjestarve të ish ushtrisë qilimtare të Kosovës. Kështrem?
Faleminderit, ishte kolegu Arton Konushevci në linjë të drejtë për drejtë nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani te zhvillimi kryesor në botë. Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon numrimi i votave nga zgjedhjet presidenciale. Të dy kandidatët janë shprehur të sigurt për fitore, megjithse ende gjithçka është pezull lidhur me sigurimin e numrave të nevojshëm të anëtarëve të kolegjit zgjedhor për shkak të rritjes së numrit të votave përmes postës pas shpërthimit të pandemisë me koronavirus. Publikimi i rezultateve përfundimtare mund të marrë disa ditë. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Rezultati i zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara vazhdon të mbetet i paqartë, por të dy kandidatët, presidenti aktual Donald Trump dhe kandidati demokratëve Joe Biden, janë të bindur për fitore, pavarësisht se 6 shtete kyçe ende nuk kanë shpallur fituesin pasi po numrojnë miliona fletë votime. Rezultatet nga Pennsylvania, Wisconsin, Michigan dhe Georgia janë ende duke u numruar, përfshirë këtu miliona vota me postë dhe votat me kusht të paraditës së zgjedhjeve. Ndërkohë, shteti federal Amerikan Nevada, ku gara është shumë ngushtë, pa dhënë asnjë arsye, ka bërë të ditur se do të ndërpresë numrimin e votave për zgjedhjet presidenciale deri më 5 nëntor. Biden ka deklaruar se beson që është në rrugë për të fituar dhe u kërkoi amerikanëve që të jenë të durueshëm derisa secila votë të numërohet, pasi deri më tash asnjëri kandidat nuk ka arritur të fitojë 270 votat e nevojshme të kolegjit zgjedhor. Një reflektim krejt ndryshe ishte nga presidenti Donald Trump, ai edhe para zgjedhjeve në mënyrë të vazhdueshme dhe pa ofruar dëshmi, sugjeronte se rritja e votimit me postë për shkak të pandemisë së koronavirusit do të ndikojë në rritje të mashtrimit, duke i karakterizuar zgjedhjet si mashtrim të publikut amerikan. Ai madje deklaroi se do ta dërgoj çështjen në Gjykatën Supreme. Sinqerisht, ne i fituam këto zgjedhje, tha Trump, duke i drejtuar amerikanëve kur ende po numëroheshin votat. Më herët në Twitter ai akuzoi demokratët se po përpiqen që të vjedhin zgjedhjet, por ky postim i tij u shoqërua më një herë me paralajmërimin nga Twitter se disa ose një pjesë e këtij postimi mund të jenë çorientues për zgjedhjet ose për procese të tjera qytetare. Presidenti nuk ka autoritet ligjor që të shpallë fitoren në zgjedhje, rezultatet e të cilave përcaktohen nga zyrtarët e zgjedhjeve në secilin shtet. Fushata Bidenit ka thënë se ka të gatshëm ekipin ligjor për t'ju kundërpërgjigjur presidentit, duke i cilësuar komentet e tij si fyese të pashembullta dhe të pasakta. Votuesit në mënyrë masive morën pjesë në procesin zgjedhor gjatë gjithë ditës së djeshme në ato që po cilësohen si zgjedhje historike që u mbajtën normalisht pavarësisht se u zhvilluan në sfondin e një pandemie dhe një kombi thellësisht të ndarë. Më shumë se 100 milion amerikan morën pjesë në votimet e hershme me postë apo edhe në qendrat e votimit, gjë e cila u mundësua nga shumë shtete për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Kjo shifër paraqet rreth 73% të votuesve të përgjithshëm në zgjedhjet e vitit 2016. Për shkak të numrit të madh të votave me postë, rezultati final mund të mos dihet edhe për disa ditë dhe të dyja palët kanë thënë se janë të gatshme për përballje eventuale legale për rezultatin. Përveç presidentit të ri, amerikanët janë gjithë sy e vesh për të kuptuar se kush ka fituar ulset në Kongresin amerikan përkatësisht në dhomën e përfaqësuesve dhe Senatin. Ndonë se demokratët duket se kanë ruajtur kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, ende nuk dihet nëse ata do të rrisin në shumicën siç kanë pritur disa. Të dy trupat e Kongresit janë shumë të rëndësishme për secilin president që fiton në mënyrë që të shtyjë përpara agjendën e vet. Demokratët kanë nisur procesin zgjedhor me 47 ulse në Senat për dallim nga 53 sa kanë pasur Republikanët.
europaelir.org.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave në Kosovë thonë se kanë shtuar nivelin e sigurisë në transferet mjetave financiare nga thesari i Kosovës. Masat janë ndërmarrë pas transferit të paautorizuar që ndodhi muajin e kaluar nga një punonjës i thesarit në një llogari bankare të një kompanie private. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se kanë shtuar masat e sigurisë në procedurat që bëhen gjatë transferit të mjeteve financiare nga thesari i Kosovës. Këto masa të shtuara të sigurisë vijnë pas një transferi të paautorizuar në vlerë mbi 2 milion euro të bërë më 9 tetor nga një punonjës i thesarit të Kosovës në llogari bankare të një kompanie private. Lulzim Krasniqi, këshilltari i Ministrës së Financave Hykmete Bajrami, në një përgjigje me shkrim i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas këtij rasti janë rishikuar çasjet dhe autorizimet e stafit, duke shtuar nivelet e kontrollit dhe ndarë detyrat në pajtim me udhëzimet profesionale. Ai thotë se aktualisht të gjitha proceset janë rikonfiguruar dhe gjithë situata është nën kontroll të plotë. Në pyetjen se a do të ndryshon struktura e transferit të mjeteve financiare të buxhetit të Kosovës pas këtij rasti, Krasniqi thotë se është hartuar një plan i veprimit dhe një strategji. Disa veprime nga kjo strategji, thot Krasniqi, janë ndërmarrë, e disa do të ndërmerren brenda vitit dhe në periudhën afatmesme, që do të rrisin edhe më tej nivelet e kontrollit dhe sigurisë së qasjeve. Por për ekspertin e çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu, ky rast po heshtet dhe nuk po hetohet krimi financiar që ka ndodhur. Kjo heshtje dhe tentativa për të anashkaluar këtë problem, thot Gërxhaliu, lën hapësirë që raste të tilla ka pasur edhe në të kaluarën dhe do të ketë edhe në të ardhmen.
Në Kosovë çdo befasi zgjat vetëm 3 ditë, sepse çdo ditë ndodhin gjëra të papritura, të cilat po i lëjnë në arrest edukrit negative që do të cilin shoqërinë kosovare në këtë drejtim, edhe vjedhja nga asesari, pretendojnë se një platforme është lënë anash nga vetfaqësi në ndërkohë po lini probleme dhe sfida tjera. Dhe besoj që është koha në këtë drejtim të punohet jo vetëm nga prokuroria vendore, po ndoshta të angazhohet edhe një agjencion ndërkombëtar për rregullimin e krimit financiar.
Pas transferimit të pa autorizuar të 2 milion eurove nga Thesari Kosovës, Komisioni Disiplinor ka suspenduar 2 zyrtar të Thesarit në linjë vertikale të hierarkisë. Ndërkaq sa i përket vendimeve tjera që do të merren në raport me këtë rast, Lulzim Krasniqi, këshilltari i Ministrës së Financave Hykmete Bajrami, thotë se veprimet janë duke u analizuar dhe pas rezultateve të auditimit dhe hetimit do të shqyrtohet nevoja për vendime tjera. Partia Demokratike e Kosovës pas kësaj ngjarje ka kërkuar shkarkimin e Ministrës së Financave Hykmete Bajrami, por një veprim i tillë nuk është marrë nga ministria dhe nga asnjë përgjegjës tjetër lidhur me këtë rast. Deri më tani lidhur me këtë ngjarje, punëtori i Thesarit Labinot Gruta dhe njëri nga punëtorët e kompanisë LDA Group me inicialet KSH, ku transferuan mjetët, janë në paraburgim, ndërkësh një person tjetër vazhdon të jetë në arati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka publikuar raportet financiare të partive politike. Vetëm gjatë vitit 2019, 6 partitë më të mëdha kanë shpenzuar mbi 3.7 milion euro. Këtë vlerë nuk po e vlerësojnë reale përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve partitë politike vazhdimisht fshehin burimet e financimit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 3.7 milion euro kanë shpenzuar 6 subjektet më të mëdha politike në Kosovë gjatë vitit të kaluar. Mbet fjalë për lëvizjen vetëvendosje, Lidhjen Demokratike të Kosovës, Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokratë dhe Listën Serbe. Kështu se paku thuhet në raportet e tyre financiare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në bazë të raportit, Partia Demokratike ka shpenzuar mbi 1.3 milion euro, pasuar nga Lidhja Demokratike 1.3 milion euro, Lëvizja Vetëvendosje 1.1 milion euro, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 601.000 euro, 261.000 euro ka shpenzuar Nisma Socialdemokrate dhe 260.000 euro Lista Serbe. Por kjo vlerë llogaritet të jetë disa herë më lart pasi partitë politike në Kosovë në raportet financiare kanë deklaruar vetëm shpenzimet e bazuara nga të hyrat e buxhetit të Kosovës, thot Artan Demhasaj, drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qahu. Ai në një bisedë për Radio Evropa li shpreh se partitë politike vazhdimisht kanë mbajtur të fshehur fondet e siguruara dhe shumën e shpenzuar.
Kështu që nuk mund të themi që është një gjendje reale e shpenzimit të partive politike, por mua e pasur vetëm pjesën e buxhetit që është marrë nga KQZ-ja ose nga kuvendi që derivon si buxheti për demokratizim të partive politike.
Partive politike, të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës për një vit nga buxheti ndan me shumë se 4 milion euro. Kjo ndarje bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të financuara në kuvend për një mandat. Gjatë vitit e kaluar, me 6 tetorë në Kosovë janë bajtur zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Maksimumi i shpenzimeve për secilën parti ka qenë 986.000 euro. Në bazë të ligjit, subjektet politike që veprojnë në Kosovë nuk mund të shpenzojnë me shumë para se 0.50 cent për votues. Përveç mjeteve që undohen nga buxheti i Kosovës, partitë politike financohen edhe nga bizneset private, që në shumicën e rasteve nuk i paraqesin në raportet e tyre financiare, thotë Demhasaj. Në raportet financiare të partive politike të publikuara me 2 nëntor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përveç emrave në disa raste të antarëve të partive për kacë dhe personave individual nuk figuron do një biznes si financues. Mos publikimi i emrave të kompanive private, thot Demhasaj, bëhet me qëllimet të caktuara nga partitë politike.
Kjo që ka përshuaj në dashë qëllimisht të bëhet, nuk është e po qëllimisht me qëllimisht në të mimshet e amat e biznesiv apo biznesmenve që jopin pora për partitë politike.
Mos transparenca rreth të hyrave dhe shpenzimeve të partive politike do jetë evidente deri në plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për financimin e subjekteve politike, thot Allen Meta, hulumtues i projekteve në organizatën Demokracia për Zhvillim. Në vitin 2019, qeveria tërshme Kosovës e kishte iniciuar projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike. Projekt ligji ka kaluar në ledimin e parë në kuvendin e Kosovës, por për shkak të ndryshimeve të propozuara nga partit politike, a ishte kundështuar nga shoqëria civile me arsytimin se projekt ligji nuk siguron transparent në publikimin e financave dhe shpenzimeve të partive politike. Në qershor të vitit të 2019, qeveria Kosovës e kishte të rrequr nga kuvendi i Kosovës këtë projekt ligji. Por Allen Meta shprejt se vetë deputetet nuk janë të interesuar të miratojnë projekt ligjën në fjallë.
A një prej pikave shumë të rëndësishme është dhe kjo e cila është vetë në projekt ligjën e vi, mirë po edhe të kjetë edhe i vlera 50 euro për të cilën, për të cilën prej këtyre shpenzimeve të deklarohet se ka ka ordur.
Transparenca rreth financimit të partive politike ka qenë dhe mbetet një prej ngjitjeve të vazhdueshme të Kosovës që është evidentuar gati në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Kurse në raportin e publikuar së fundmi i ka kushtuar rëndësi të veçantë vonesës së rishikimit të legjislacionit për financimin e partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet zyrtare në Maqedoninë e Veriut kanë theksuar se ky vend, ashtu si të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, nuk është imun sa i përket problemit të radikalizmit dhe terrorizmit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se mbetet sfidë risocializimi i personave të kthyer nga luftrat e huaja. Organizatat joqeveritare, të cilat janë të angazhuara në deradikalizimin e personave të kthyer nga luftrat e huaja, thonë se duhet më shumë punë me persona që nuk kanë arritur të shkojnë në Siri dhe Irak, të cilat janë kthyer nga rruga pasi siç thonë edhe pas kryerjes së dënimit me burg, ata u kthehen veprimtarive ekstremiste, pasi në një farë mënyrë misioni i tyre mbetet i paralizuar. Raporti i Zërjeta Hajroja Jagës.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke komentuar sulmin terrorist në Vjenë, për mediat e vendit ka theksuar se asnjë shtet i Evropës dhe as Maqedonia nuk është imune sa i përket problemit të radikalizimit dhe terrorizmit. E dini se kishim një aksion të suksesshëm para një muaji gjysëm. Me shas, njerëzit që dolën nga burgu pasi kanë vuajtur dënimin, kishin vazhduar me aktivitetet e këtilla. Me shas, tek ata, gjatë bastisjes u gjetën armë dhe xhaketa për vendosjen e municionit vetvrasës. Ka theksuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, duke potencuar se dënimi me burg për ata që kthehen nga viset e luftës nuk e zgjedh problemin sa i përket radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Pas konfirmimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut se përveç Kujtim Fezullaut edhe dy persona të tjerë me shtetësim maqedonase kanë qenë të përfshirë në sulmet e ditës së hënë në Vjenë, kanë ngritur shqetësimin për lidhshmërinë e këtij grupi me grupet ekstremiste në Maqedoninë e Veriut. Blagoja Markovski, profesor universitar, një herësh ish zyrtar i lartë në Dikasterin e Mbrojtjes për Radio Evropa e Lirë, thotë se është fakt se i riu shqiptar edhe pse ka shtetësinë e Maqedonisë Gjoni Saverjut, a i ka qenë i indoktrinuar nga strukturat radikale në vendet evropiane, me të cilet ka vepruar si grup. Me gjitha të shtonë se autoritetet përkase në Maqedoninë e Veriut duhet angazhohen që zbulojnë të gjitha kontakte që a i ka pasur me strukturat radikale në vend, gjatë vizitave që a i ka realizuar në Maqedoninë e Veriut, si mas parandaluese për zhvillimin e një zinxhiri të aktiviteteve të mundshme ekstremiste. Në bas të dënave që tashme i kemi, kujtim Fezullahu shpesher ka ardhur në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht se është i lindur në Austri dhe ka shtetësi austriake, duke bartë me veti ideologjinë ekstremiste, ai ka vepruar në rajonin e Tetovës, prej ku e kam prej ardhjen dhe prinderet e ti. Nga këtu besoj se strukturat e sigurisë janë duke ndërmarë masat e duhura që të hetojnë se ai me këndë shëquruar në cilin rreth ka levizur ma dje dhe nëse ka lënë gjurmë në kuptimin e përgatitjeve për sulme terroriste në territorin ton në mënyrë që të veprohet në aspektin preventiv që veprimet e këtilla në ndikimin e ti të parandalohen, thot Markovski. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut 13 persona janë duke vuajtur dënimi me burg për shkak të përfshirjes në luftrat e huaja. Tre prej tyre nuk kanë marrë pjesë në luftrat e huaja, përkatësisht nuk kanë qenë pjesë e luftimeve në Siri ose Irak, por janë dënuar për shkak të përfshirjes në rekrutimin dhe financimin e personave që janë nisur në luftrat e huaja. Afrodita Mustiliu, kryetare organizatës joqeveritare Nexus, koncepti qytetar për Radio në Evropa e Lirë, thekson se duhet punuar më shumë në risocializimin e këtyre personave që tashmë ndodhen në burgje duke vënë theksin tek ata që s'kan arritur të shkojnë në vizat e përfshira nga lufta dhe qëllimi i tyre mbetet i parealizuar. Në bazë të hulumtimit ton, por edhe në bazë të zhvillimeve që ndodhen të hëna në Vjenë, mund të shihet se ky grup, i cili është kthyer nga synimi për të bërë pjesë e luftrave të huaja, mund të jetë nga më të rrezikshmet. Pse? Sepse nuk ka arritur që të realizojë qëllimin. Është nisur për në Siri, por ai është kthyer nga forcat e sigurisë. Prapa, ata përfundojnë dënimin me burg, por do theksuar se procesi deradikalizimit të tyre as që ka filluar, thot Musliu. Ndërkaq, Gjeladina Evazi, zëvendës koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftën kundër terrorizmit për Radio në Evropa e Lirë, thekson se trupi që përfaqëson, veçanërisht gjatë muajve të fundit, është angazhuar në përforcimin e kapaciteteve institucionale, si në nivelin lokal, ashtu dhe në atë qendror, përsa i përket resocializimit të personave që janë kthyer nga luftrat e huaja.
Ne kur themi ngritjen e kapaciteteve dhe ofrimin e ndihmave, ne ndojmë se ngritjen e kapaciteteve në aspektin psikologjik, social, në aspektin e komunikimit të ndërsjellë të mes bashkësive fetare, mes nivelit lokal dhe atitja.
Po Gjelala Evazi, zëvendës koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në kuadër të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëntë viktima dhe 526 raste të reja me koronavirusu konfirmuan të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se rastet e reja pozitive rezultojnë nga testimi 1626 mostrave. Numri më i madh i tyre është në Prishtinë, 286. Instituti po ashtu njoftoi se në 24 orëshim para prak 107 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë shkon në 21545, i viktimave në 714 të shëruarve në 15829. Aktualisht raste aktive janë 5002. Telekomi i Slovenisë përmes një njoftimi ka bërë të ditur se ka përmbyllur procedurat, por nuk ka zgjedhur një blerës për operatorin e telefonisë mobile IPKO që vepron në Kosovë. Përmes këtij njoftimi Telekom Slovenia tha se IPKO do të mbetet pjesë e grupit të këtij telekomi. Operatori i telekomunikimeve IPKO është operatori i dytë më i madh në Kosovë pas Telekomit të Kosovës. Në vitin 2005, Telekomi Slovenis kishte përzgjedhur Kosovën për të investuar në tregun e telekomunikimeve duke bler aksione në ofruesin e shërbimeve të internetit IPKO. Telekomi Slovenis e kishte nxjerrë në shitje IPKO-n në korrik të vitit të kaluar. Telekomi Serbis, që është 58% në pronësi të shtetit serb, kishte bërë ofertën për blerjen e operatorit të telefonisë mobile IPKO. Kjo ishte konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga ndihmësia e tërheshme e ministrit të tregtisë, turizmit dhe telekomunikacionit të Serbisë, Irina Relin. Telekomi Serbis është kompani serioze e cila në rajon ka shumë filiale dhe deri më tash ka zhvilluar jetën në shumë shtete të rajonit. Për këtë shkak nuk është befasi që dëshiron të zgjeroj biznesin edhe në disa operator të tjerë, pati thënë Relin. Por antari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike në Kosovë Shqiprin Pula, në korrik të këtij viti, pati deklaruar se operatori i telefonisë mobile IPKO nuk mund të shitet Telekomit të Serbisë dhe po ashtu nuk mund të bëhet as bartja e së drejtës dhe detyrimeve pa pëlqimin e Arkepit. Aktet e fundit terroriste në Vjenë dhe Nicë janë një përpjekje për të minuar dialogun dhe bashkëpunimin ndërfetar, tha Papa Francesku të mërkurën. Gjatë audiencës e tij javore, Francesku tha se format gjithnjë më mizore të terrorizmit po përhapen në Evropë, duke përmendur në mënyrë specifike sulmet në Austri dhe Francë. Udhëheci 1.3 miliard katolikëve në botë i quajti ato ngjarjet mjerueshme të cilat përpiqen të minojnë me dhunë dhe urrejtje bashkëpunimin vllazëror midis feve. Në Vjenë, një sulmues të hënë vrau 4 persona dhe plagosi 22 të tjerë. Policia austriake vrau sulmuesin e dyshuar që identifikuan si Kujtim Fejzullaj, 20 vjeç, me shtetësi të Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut. Grupi militant Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin pa dhënë prova. Kancelari austriak Sebastian Kurz e quajti atë një sulm të neveritshëm terrorist. Javën e kaluar, një burr tjetër vrau 3 persona në një kishë të Nicës në atë që presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi si një sulm terrorist islamik. Policia zvicrane arrestoi të martën dy burra për lidhjet e tyre të mundshme me dyshuarin kryesor për sulmin vdekje prurës në Vjenë, ku mbetën të vrarë të paktën 4 civil, thanë autoritetet. Burrat 18 vjeç dhe 24 vjeç të arrestuar në shtetin Winterthur, rreth 10 km nga Zyriu, janë shteta zvicran, tha policia në një deklarat, raporton Reuters. Ministria Zvicrane e Drejtësisë Karin Keller-Suter tha se burrat ishin padyshim miq me sulmuesin e vrarë nga forcat austriake, Kujtim Fejzullaj, 20 vjeçarin me shtetësi të Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut. Deri më tani të paktën 14 persona janë arrestuar në Austri gjatë bastisjeve në 18 prona pas sulmit vdekje prurës në qendër të Vjenës të hënën e mbrëmje. Policia austriake ka kryer një seri bastisjesh dhe ka bërë 14 arrestime. Fejzullaj i përshkruar si një terrorist islamik 20 vjeçar, i cili ishte liruar nga burgu dhjetorin e kaluar, u qëllua për vdekje nga policia ndërsa gjuajti ndaj kalimtarëve. Punëtorët turq të shpëtimit u kanë dhënë në fund përpjekjeve të tyre për të gjetur të mbjetuar nga tërmeti që goditi vendin më 30 tetorë. Tërmeti ka lënë të vrarë të pak të 114 njerëz. Ekipet kanë hequr pothuajse të gjitha mbeturinat, me ndihmën e rreth 8000 punëtorëve, tha ministri i mjedisit dhe urbanistikës Murat Kurum. Sipas tij, 107 njerëz u shpëtuan, 4 prej të cilëve janë ende në gjendje kritike. Ministri tha se puna për ndërtimin e shtëpive do të fillojë së shpejti dhe se sipas planeve, apartamentet e reja duhet të përfundojnë brenda një viti, raporton DPA. Ai tha se po punohet për të siguruar strehim të përkohshëm në rreth 1000 kontener. Të paktën 6600 njerëz janë aktualisht të vendosur në çadra në qytetin e tretë më të madh të Turqisë, Izmir, ku deri në 180 ndërtesa ose u dëmtuan ose u shëmbën plotësisht, tha Kurum. Një ekspert i lartë nga Universiteti i Oxfordit ka thënë se ekziston një mundësi e vogël që vaksina kundër koronavirusit jetë gati deri në Krishtlindje. Kreu i projektit të urrëmtimit në Oxford, Andrew Pollard,
tha se ai ishte optimist që rezultatet e testimit të fazës së vonë mund të paraqiten para fundit të këtij viti. Pollard, drejtori i grupit të vaksinave të Oxfordit, tha se ata dhe partneri AstraZeneca shpresonin që vaksinat të ishin më shumë se 50% të efektshme. I pyetur nëse një vaksin mund të zbulohet para krishtlindjeve, Pollard tha, ka një mundësi të vogël që kjo të jetë mundur, por unë thjesht nuk e di. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesve të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.